Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda To'raqo'rg'onda xotin-qizlar qo'mitasi uymay yurib ro'molni o'zbekcha o'ratyapti. Xorazm hokimi sholi o'rishga chiqqan kombaynlarni qamoqqa olishni buyurdi. Toshkentdagi plastik jarrohlik klinikasida o'lgan ayol ekspertizasiz dafn etildi.
3 kun o'tdi komadan chiqmay, nima bo'ldi-da? O'ldi qizim, tamom bo'ldi.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev 30 sentyabr kuni Rossiyaning Yekaterinburg shahrida o'tgan boks bo'yicha jahon chempionatida yuqori natijaga erishgan sportchi va murabbiylarni taqdirlash marosimida ro'mol haqida borayotgan bahs munozaralarga munosabat bildirdi.
Qanday yarashadi o'zbekona ro'mollar, qanday yarashadi o'zbekona kiyinishlarimiz. Mana shu sizni turishingiz menga muqaddas o'zbek onasini timsoli, mehrli onamiz, singillarimiz mana shunday yurishga hech kim hech qachon qarshi bo'lmaydi O'zbekistonda.
Dedi jumladan prezident Mirziyoyev. Prezident bu gaplarini mukofotlangan sportchilardan birining onasi so'zlagan nutqdan so'ng gapirdi. Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyevning ozodlik e'lon qilgan audio yozuvida viloyatda beo'xshov soqol qo'ygan va ro'mol o'raganlarga nisbatan qat'iy chora ko'rish vazifasini yuklagani ijtimoiy tarmoqlarda noroziliklarga sabab bo'lmoqda. Rossiya Federatsiya Kengashi raisi Valentina Matviyenko 1-3 oktyabr kunlari Toshkentda O'zbekiston rasmiylari bilan uchrashuvlar o'tkazadi. Rossiya parlamenti yuqori palatasi matbuot xizmatiga ko'ra, Matviyenko boshchiligidagi delegatsiya O'zbekiston Oliy Majlisi yetakchilari bilan o'zaro hamkorlik masalalarini muhokama qiladi. Matviyenkoning Toshkentda Senat raisi Tanzila Norboyeva, Qonunchilik palatasi raisi Nurdinjon Ismoilov va boshqa O'zbekiston rasmiylari bilan uchrashishi belgilangan. Hozircha Matviyenkoning prezident Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashishiga oid rasman xabar berilmadi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron seshanba kuni Strasburgda ukrainalik taniqli kinorejissyor Alex Sentsov bilan uchrashdi. 5 yil Rossiya qamog'ida saqlangan Sentsov Rossiya va Ukraina o'rtasidagi mahbuslar ayirboshlash doirasida yaqinda ozodlikka chiqarilgan edi. Uchrashuvda Sentsov Fransiya rahbariga o'z taqdiriga nisbatan ko'rsatgan e'tibori uchun minnatdorchilik bildirdi. Rossiya qamog'ida qolayotgan boshqa ukrainaliklarni ham unutmaslikni so'radi. Fransiya jamoatchiligi va hukumati Rossiyadagi Ukrain tutqunlari ozod etildi talabi bilan o'tgan yil dekabr oyida ochlik e'lon qilgan Sentsovning ozodlikka chiqarilishida faol rol o'ynadi. Ukrainalik kinorejissyorga Parijning faxrli grajdani maqomi berildi. Yevropa parlamenti esa unga Saxarov mukofotini taqdim etdi. Asli qrimlik Aleks Sentsov yarim orolning Rossiya tomonidan anneksiya qilinishiga qarshi chiqish ortidan Rossiya tomoni uni terrorchilikda ayblab 20 yillik qamoqqa hukm qilgan edi. Eron mahkamasi prezidentning ukasini 5 yillik qamoqqa hukm etdi. Bu haqda Erondagi yarim rasmiy Fars agentligi xabar qildi. Korrupsiyada ayblanib sudga tortilgan Husayn Feridun ustidan may oyida hukm chiqqani aytilgan, ammo unga berilgan jazo ochiqlanmagan edi. Eron sud tizimi rasmiysiga ko'ra Feridun davom etayotgan boshqa jinoyat ishi figuranti hamdir va bu ish yakunida unga yana boshqa jazo tayinlanishi kutilmoqda. Prezident Hasan Ruhoniyning baland martabali maslahatchisi bo'lib ishlagan Husayn Feridun 2017 yili korrupsion janjalga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingan, ko'p o'tmay 15 million dollarlik garov puli evaziga ozod etilgan edi. Eron ashaddiy mullalari Feridunni keng ko'lamli moliyaviy firibgarlik va korrupsiyada ayblab, uning qayta hibsga olinishini talab qilib kelayotgan edi. Prezident Hasan Ruhoniy tarafdorlari esa Feridunning qamalishini mo'tadil prezidentga qarshi ashaddiy dindorlar uyushtirgan fitna deb baholamoqda. AQSh Demokratik partiyasining Kongressdagi namoyandalari prezident Trampga nisbatan impeachment surishtiruvini tezlatayotgan bir paytda Tramp o'z muxoliflariga qarshi Twitter urushini kuchaytirmoqda. Xususan Tramp impeachment jarayoniga yetakchilik qilayotgan namoyandalar palatasining razvedka qo'mitasi rahbari demokrat Adam Schiff vatanga xiyonat uchun qamoqqa olinishi kerak deb yozdi. Namoyandalar palatasidagi impeachment jarayoni shaxsi sir tutilayotgan informatorning Tramp Zelenskiy telefon suhbati mazmuniga oid shikoyatidan so'ng boshlandi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Namangan viloyat To'raqo'rg'on tuman xotin-qizlar qo'mitasi targ'ibot guruhlari tumanda uymay yurib ro'molli ayollar va soqol qo'ygan erkaklarni milliy udumlarga mos ravishda kiyinishga targ'ib qilmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. To'raqo'rg'on tuman xotin-qizlar qo'mitasi Telegram kanalida berilgan foto xabarlarda hijob o'ragan bir necha ayolning ro'molini orqasidan o'ray boshlagani aytilgan. Bu suratga ilova qilingan matnda Zulxumor tushuntirishlar natijasida o'zbek milliy urf-odatlariga amal qilib, ro'molni milliy holda o'rab oldi deyiladi. Yana bir suratda esa qo'mita targ'ibot guruhi bilan uchrashuvlardan so'ng soqolini olishga rozi bo'lgan erkak aks etgan. Zulxumorning turmush o'rtog'i bilan ham ish joyida ko'rishdik. 1992 yilda tug'ilgan Xalilaxonov Azimxon avval udumlarimizga mos bo'lmagan holda soqol qo'yib yurganligi, tushuntirishlardan so'ng soqolini doim oldirib yurishini bildirdi, deb hisobot beradi qo'mita. To'raqo'rg'on xotin-qizlar qo'mitasiga ko'ra, uyma-uy yurib aholi orasida ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish, diniy aqidaparastlikka berilmaslik, noqonuniy diniy ta'lim olishdan saqlanish bo'yicha suhbatlar o'tkazilmoqda. Telegram kanalida e'lon qilingan bu foto xabarlar oradan bir kun o'tib negadir olib tashlandi. Ozodlik bunga izoh so'rab, tuman hokimining xotin-qizlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Shohista Qambarovaga bog'lanishga urindi. Hokimlikning o'zini tanishtirishni istamagan xodimi Qambarova bandligi bo'yicha u bilan gaplashish imkoni yo'qligini bildirdi. Ammo To'raqo'rg'on tuman hokimligi axborot xizmati rahbari Zohidaxon Kenjayeva ayni foto hisobotlarini tasdiqladi. Qo'mita mulozimlari boshchiligidagi maxsus guruhlar shu kunda uyma-uy yurganini ma'lum qildi. Uning bildirishicha, tumandagi bu targ'ibot ishlari prezident shu yil 4-sentyabrda imzolagan diniy ma'rifiy soha faoliyatini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 44-36 sonli qaror bilan bog'liqdir. Aytishicha, shu qaror asosida tumanda ishchi guruhi tuzilgan. Men ommaviy axborot vositasi xodimi sifatida ishchi guruhning yig'ilishlari va yurishlaridan to'la xabardorman. Shohista Qambarova va boshqalar xonadonlarga kirganlarida aholini dunyo siyosat maydonida global muammo bo'lib turgan diniy ekstremizm va terrorizm xavfidan ogoh etib, yoshlarni internet bilan ishlashda zirokroq bo'lishi, ota-onalar farzandini nazoratga olish haqida suhbatlashishdi, deb ma'lum qildi Zohidaxon Kenjayeva. O'tilga olgan 44-36 sonli qaror O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita ishini qayta tashkil qilish munosabati bilan imzolangan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, prezident qaroriga asosan mahalliy hokimlik organlari ishchi guruhlar tuzgan. 4-sentyabrdan boshlab tuzilgan ishchi guruhlar tarkibiga Xotin-qizlar qo'mitasi, Ichki ishlar vazirligi, mahalla qo'mitalari, ta'lim muassasalari kabi tashkilotlar vakillari biriktirilgan.
O'zbekiston fermerlik.
Xorazm viloyati hokimi Farhod Ermanov 28-sentyabr kuni o'tkazgan selektor yig'ilishida faqat paxta rejasini bajargan fermerlargagina sholisini o'rishga ruxsat berilishini bildirdi. Selektorda qatnashgan fermerlarning aytishicha, hokim buyrug'i ortidan mahalliy rahbarlar uchastka nazirlari bilan birga dalama-dala yurib, sholi o'rayotgan kombaynlarni MTP'larga olib borib qamab qo'ymoqda. Viloyat hokimligi mulozimi ozodlik bilan gaplashishdan bosh tortdi. Yangi bozor tumani hokimi kombaynlarni qamoqqa olish haqida topshiriq bo'lmaganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan shovotlik fermerlardan biri o'zi bevosita qatnashgan selektor yig'ilishida pishib yetilgan sholni o'rishga shaxsan viloyat hokimi taqiq qo'yganini bildirdi. Viloyat hokimi bahorda sholini ektirmay hammani sarson qilgan edi. Fermerlar bosh vazirga shikoyat qilgandan keyin ruxsat bergan edi. 28-sentyabr kuni o'tkazilgan selektor yig'ilishida hokim Farhod Ermanov paxta planini bajarmasang, bittang ham sholini o'rmaysan dedi. Sholi o'rayotgan kombaynlarni qamashni buyurdi. Paxta ekmagan tomorqachilar ham sholisini o'rolmay turibdi. Yetilgan sholi vaqtida o'rib olinmasa, yomg'irga qolib ketadi, hosil to'kilib nobud bo'ladi, deydi fermer. Ayni yig'ilishda qatnashgan yangi bozorlik fermer viloyat hokimining og'zaki topshirig'i ertasi kundan amalga osha boshlaganini tasdiqladi. 29-sentyabr kuni bizning tumandagi Uyg'ur qishloq degan joyda bir fermer sholisiga kombayn solgan edi. Militsiya xodimlari borib o'rimni to'xtatdi, kombaynni esa MTP'ga olib kelib qamab qo'ydi. Hozir dalaga chiqqan har bitta kombaynni qamashga buyruq bergan. Paxta terimi endi boshlandi. Bu hali kamida 2 oy davom etadi. U paytgacha qor yomg'ir yog'sa, sholidan hech narsa qolmaydi. Dehqonga erkinlik bersin. Paxtamizni ham teraylik, sholimizni ham o'raylik. Biz sholi deb paxtani tashlab qo'yganimiz yo'q-ku. Paxtani ham o'zimiz ekkanmiz-ku, o'zimizning mehnat-ku, deydi fermer. Xorazm viloyati hokimi qabulxonasi mulozimi ozodlikdan qo'ng'iroq bo'layotganini bilgandan so'ng o'zini eshitmaganga solib aloqani uzib qo'ydi va u bilan qayta bog'lanish imkoni bo'lmadi. Yangi bozor tumani hokimi O'ktam Masharipov fermerlar iddaosini inkor qilar ekan, hali sholi pishmaganini aytdi. Menda unda informatsiya yo'q, biz shollarimiz sal kechkiroq, o'zi hali pishgani yo'q. Agar shunday holat bo'lgan bo'lsa, sizga murojaat qilgan fermer mening oldimga kelsin yoki telefon qilsin. Telefonim 24 soat ishlaydi. Men hech kimga unday topshiriq bergan emasman. Viloyat hokimidan ham bunday topshiriq bo'lgani yo'q, dedi Yangi bozor tumani hokimi O'ktam Masharipov. Xorazmda sholi pishganda kombaynlarni qamoqqa olish tadbiri bu yil birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. 2018 yil oktyabr oyida Shovot tumanida sholi o'rayotgan kombaynlarning ichki ishlar xodimlari tomonidan qamoqqa olingani haqida Ozodlik xabar qilgan edi.
O'zbekiston salomatlik.
Joriy yilning 24-avgustida Toshkentning Monblan xususiy plastik xirurgiya klinikasida jarrohlik amaliyotidan o'tayotgan 20 yashar samarqandlik Gulshan Sharifova vafot etdi. Tafsilotlar bilan men Mudbek. 2019-yilning 24-avgustida Toshkentning Bunyodkor prospektida joylashgan Monblan xususiy plastik shifoxonasiga samarqandlik 20 yashar Gulshan Sharifova murojaat qiladi. Gulshanning burnida chiqqan mayda o'simta uning nafas olishiga xalaqit berib kelgan. Gulshan Sharifovaning otasi Umid Abdushukurovning ozodlikka so'zlashicha, ko'rinishidan oddiy bo'lgan va boshqa klinikalarda 500 ming so'm turadigan bu jarrohlik amaliyotiga u 8 million so'm pul bergan.
Operatsiyadan oldin ikkita doktorga, anesteziologga ham aytdim, qizining allergiyasi bor, boyagi narkozingizni hammasini proba qilib olinglar. Xo'p, biz bilamiz ishimizni, siz hech qabul qilmaymiz. Albatta pulni to'lang, hozir o'zingizga qizingizni yarim soatda olib borasiz deb operatsiyaga olib kelishdi. Hali 20 minut, 15 kun o'tib-o'tmas qizim qilib aytdiki, operatsiya qoldirildi, qizingiz komaga tushib qoldi,
dedi Umid Abdushukurov. Gulshan Sharifovani komadan chiqarishga 2 soat uringan vrachlar uni Aqva Medline shifoxonasiga jo'natadi, ammo u yerda ham vrachlar ayolni o'ziga keltira olmadi. Umidning aytishicha, qizi o'limidan bir necha kun oldin bu klinikada xuddi shu vrachlar qo'lida yana bir ayol nobud bo'lgan.
3 kun o'tdi, komadan chiqmay nima bo'ldi-da, o'ldi qizim, tamom bo'ldi. Keyin bizlar hozir endi rasmiyni qilsak, akasi 19-chi kun kuni ham xuddi mana shunaqa suvchi bo'lib 42 yoshli ayolni ham o'ldirishdi. Prokuratura keldi, hamma nimalar keldi, bitta qo'l qo'yilib, biz jinoiy ish ochamiz deb. Faqat jinoiy yozi ish ochildi. 5 kun qizingiz mana shu yerda mog'ida qoladi. Uni skrinchi qilamiz. Keyin shunga men farzandimni o'ta qoldirmay, bo'ldi, men hech narsa demam yo'q deb qo'l qo'ydirishdi,
dedi Umid. Jasadning ekspertizaga qoldirilishiga ko'nmagan yaqinlari vrachlarga e'tiroz yo'qligi to'g'risida hujjatlarga qo'l qo'yib bergan va o'lim munosabati boshlangan tergovgacha surishtiruv ishi to'xtatilgan. Samarqandlik Gulshan va qozog'istonlik Liliyani jarrohlik amaliyotidan o'tkazgan xirurg Faxriddin Obloqulov ozodlik savoliga javob berib, bularni dedi.
Da, mana pasient kam bo'lgan, faqatgina operatsiya bo'lmasdan avval narkoz berilganda nimadir bo'ldi, sal mazasi qochib qoldi, ko'nglimiz tinch bo'lmay, Aqvamedline'ga obordik. To'rtta vazitni dorilarga qandaydir reaksiya bergan bo'lishi mumkin deb bittasi, yo anafilaktik shok deydi, shunaqa narsa, yoki yurakda fibrillyatsiya deyiladi, shu yurak o'sha qaltirab qoladi. Buni ko'proq anesteziologga savol berishimiz kerak.
Vrach Liliya ham operatsiya qilingan, ammo u ham o'lganini tan oldi. Monblan xususiy plastik xirurgiyas klinikasi rasmiy saytida ko'rsatilgan telefon raqamlari orqali ulanishning iloji bo'lmadi. Ozodlikka vrach Abloqulovning ma'lum qilishicha, bu hodisa ortidan unga va vrach anesteziolog O'lmas Xolbekovlarga hayfsan e'lon qilinib, ular klinikadan ishdan bo'shatib yuborilgan. Toshkent Moliya institutining 3-chi bosqich talabasi bo'lgan 20 yashar Gulshan Sharifovaning bir o'g'il farzandi yetim qoldi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev quyushqondan chiqqani uchun uzr so'radi.
Lekin men aybdorman, aybimni tan olaman, albatta men ham qanday jazolanaman.
Ichki ishlar vazirligi paxta terimini favqulodda holat deb e'lon qildi. Minglab inspektor ishini qo'yib paxta terishga majburlanmoqda. Senatning to'ylarni cheklashga oid qarori qo'shiqchilarni hurkitdi. Mamlakatlar o'tgan yili 28 milliard dollarlik yordam so'radi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston madaniyat.
Senatning to'ylarni cheklashga oid qarori qo'shiqchilarni hurkitdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Oliy Majlis Senatining to'y hashamlar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risidagi 14-sentyabr kungi qaror yuzasidan o'nlab qo'shiqchilar shu kunlarda o'z xavotirlarini izhor qildimoqda. Qarorning bitta to'yda 2 nafardan ortiq xonandaning xizmat ko'rsatishiga yo'l qo'yilmaydi degan qismi ular nazarida shou-biznes industriyasiga iqtisodiy zarba beradi. Ozodlik suhbatlashgan qo'shiqchilarning aytishicha, qarorning bu bandidan birrovchi san'atkorlar ziyon ko'radi. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning Instagram'dagi sahifasida 18-sentyabr kuni paydo bo'lib, 30-sentyabrda olib tashlangan post tarmoq yuzerlari tomonidan ulashildi. Bu postda Rashid Xoliqov, Jahongir Otajonov, Farruh Zokirov, Zilola Musayeva va Ozoda Nursaidova posterlari qo'yilgan. Posterlarda 6 nafar ijodkorning har biri o'sha birrov ortidan yuzlab odamlarni ish bilan ta'minlashini yozgan. Xonanda Munisa Rizayeva o'zining Instagram'dagi sahifasida to'y va marosimlardagi birrov xizmati narxi muhokamalarga sabab bo'lgani uchun ushbu fikrlarga o'zining munosabatini bildirib o'tdi. Munisa Rizayevaning ta'kidlashicha, u birrov xizmati uchun oladigan 700 dollar puldan bir oyda 150 kishi foyda ko'radi. Toshkentlik xonanda Dilnur Komilov Ozodlik bilan suhbatda, balki jamiyat uchun foydali bu qaror san'atkor byudjetiga zarar berib, ishchi o'rinlar kamayishiga olib kelishini ta'kidladi.
Dabdaba vozlikni bir yo'q qilish maqsadida o'zi anchadan bu agar bilsangiz, bu bugungi chiqqan gap emas. Bu avvallari ham Karimov prezidentligi davrida ham bu masala bir ko'tarilgan. San'atkorlar nuqtai nazar, san'atkorlar tomonidan agar qaraydigan bo'lsak, albatta san'atkorlarni bozoriga, ya'ni san'at bozoriga ta'sir qiladi bu. Salbiy ta'sir qiladi.
Ya'ni ish o'rinlari kamayadi.
Faqat ish o'rinlari kamayadi. U bir kunda masalan san'atkor ko'pda, hozir yulduzlarimiz ham ko'p. Oldinlari bir kunda oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, bir kunda 4 ta, 5 ta, 6 ta ekan to'yga ulgurib borish mumkin masalan bir kunda. Har bitta to'y qilayotgan odamga 2 tagina san'atkor kelsin deydigan bo'lsa, agar shunga amal qilinadigan bo'lsa, u 2 ta dona san'atkorni chaqiradi. Demak, qolganlarni chaqirmaydi, u chaqirish kerak bo'ldi niyat qilgan san'atkorni ham. Chaqirmaydigan bo'lsa, demak, ularni bozoriga bu ta'sir qildi degan gapda.
Taniqli rok ijrochi Davron G'oyipov Ozodlik bilan suhbatda qo'shiqchilar to'yda emas, konsertlarda o'zini ko'rsatsin. To'ylardagi qo'shiqchilar sonining cheklanishi ortidan konsert faoliyati va bu bilan birga xonandalarning professional musiqiy saviyasi yuksalishi mumkin degan fikrni bildirdi. Shou-biznes hayoti haqidagi qator maqolalar muallifi, san'atshunos Akmal Rizayev Senat qarori qabul qilingan bo'lsa ham, hujjatning chalkash joylari soha rahbarlari e'tiroziga sabab bo'lganiga e'tibor qaratdi. Qarorga ko'ra, oilaviy tadbirlar faqat bir kun, soat 6 va 23:00 oralig'ida o'tkaziladi. Soat 23 dan keyin oilaviy tadbirlarni davom ettirishga yo'l qo'yilmaydi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Senat Farg'ona hokimiga 3 oy sinov muddati berdi. Hokim Shuhrat G'aniyev Quyushqondan chiqqani uchun uzr so'radi. Tafsilotlar bilan Barnon var. O'zbekiston Senatining Reglament va Odob komissiyasi Farg'ona viloyat hokimi senator Shuhrat G'aniyevga qat'iy ogohlantirish va 3 oylik sinov muddati berdi. Ozodlik viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev olib borgan yig'ilish audiosi haqida 29-sentyabr kuni xabar qilgan edi. Ushbu yig'ilishda viloyat hokimi Farg'onada beo'xshov soqol qo'ygan va ro'mol o'raganlarga qat'iy chora ko'rishni buyurgan.
Bularning ko'zini olib, ma'lumotdan o'sha kiyimda o'tirgan ayolni ko'rsam, mahallada kim o'quvchi bo'l, deputat bo'l, o'sha ro'molni olib oldiga chiqib qo'yaman.
Kunuz muxbirining xabar qilishicha, 30-sentyabr kungi Senat yig'ilishida Tanzila Norboyeva Shuhrat G'aniyevni keskin tanqid qilgan. So'ngra Senat raisi hokimga qat'iy ogohlantirish va 3 oylik sinov muddati berishni taklif qilgan. Komissiya a'zolari esa bu taklifni ma'qullagan. Viloyat hokimi esa o'ziga qo'yilgan ayblovlarni tan olgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda Shuhrat G'aniyev prezidentdan o'tinib kechirim so'rashini aytadi.
Shu kuni odam o'zidan quyushqondan chiqib ketish yoki o'zini bosa olmaslik bu faqatgina mani o'zimni aybim. Man aybdorman, imkoniyat bersalaring. Faqatgina mehnat qilaman. Davlatimiz rahbari, menga yuksak ishonch bildirgan muhtaram prezidentimiz bilan o'tinib kechirim so'rayman. Hurmatli senatorlar, sizlardan kechirim so'rayman. Imkoniyat bersalaring, xulosa qilaman.
Shuhrat G'aniyevning Oliy Majlis Senati Reglament va Odob komissiyasi yig'ilishida 30 sentyabr kuni bergan ko'rsatmasidan bir iqtibos edi. Senat yig'ilishidan bir oz avval esa Farg'ona viloyati hokimligi Shuhrat G'aniyevning tarmoqlarda tarqalgan nutqi bo'yicha bayonot e'lon qildi. Ushbu bayonotdan iqtibos: xorijiy ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlardagi bildirilgan fikr mulohazalarini Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev, hokimlik mutasaddilari o'rganib, tegishli xulosalar chiqaradilar. Bundan buyon muhokama qilinayotgan har qanday masala bo'lmasin, uning qonuniy mohiyatiga va muloqot madaniyatiga qat'iy rioya etiladi, deyiladi Farg'ona viloyat hokimligi axborot xizmati tarqatgan bayonotda. Shuningdek, matbuot xizmati bayonotida Farg'ona viloyati hokimining majlisda soqol qo'ygan va ro'mol o'raganlarga qat'iy chora ko'rish topshirig'ini quvvatlovchi fikrlar ham berildi. Yana bayonotdan iqtibos: davlat xizmatchilari din niqobidagi ayrim noqonuniy xatti-harakatlarga befarq qarab tura olmaydi. Shu yilning o'zida bir guruh targ'ibotchilarning faoliyati tufayli bir qancha fuqaro Suriyaga yo'l olayotgan chog'ida qaytarildi. Viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev navbatdagi yig'ilishda asosiy mavzudan chekinib, aslida ma'nosiga yetmay turib, beo'xshov soqol qo'yish, hijobga kirish, tashqi qiyofani o'zgartirish muqaddas dinimizning haqiqiy talablarini aks ettirmasligidan kuyinib gapirganida ba'zi bir qo'pol iboralarni ham ishlatgan, deyiladi Farg'ona viloyat hokimligi axborot xizmati bayonotida.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Ichki ishlar vazirligi paxta terimini favqulodda holat deb e'lon qildi. Minglab inspektor ishini qo'yib paxta terishga majburlanmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka 30-sentyabr kuni O'zbekistonning turli viloyatlaridan bir-biridan mustaqil holda kelgan xabar, surat va videolardan yuzlab Ichki ishlar vazirligi xodimining o'z asosiy ishini qo'yib, paxtakorlikka majburlanayotgani ko'riladi. Bunday videolardan birida paxtaga ketishi buyurilgan formali xodimlar o'z zobitining hozir favqulodda holat degan gapiga boshliq favqulodda holat bilan bu holatning farqi bor judayam deya e'tiroz bildiradi. Shaxsi sir qolishini so'rab gapirgan Ichki ishlar tizimi xodimi Toshkent shahar Bektemir tumanida joylashgan Ichki ishlar vazirligi xodimlari malakasini oshirish markaziga bir oylik o'qishga kelganlarning ayni kunlarda Jizzaxda paxta terayotganini ham bildirdi. 3 kun oldin yosh xodimlardan 300tasi Jizzaxga ketdi. Ketganlar yaqinda ishga kirganlar. Ularni 3 oyga chaqirishgan. Malakani endi paxtazorda oshirishadi. Katta xodimlardan 200ta chamiz. Biz bir oyga malaka oshirishga kelganmiz. 10 kun qolganda ketishimizga paxtaga yubormoqchi. Viloyatlardan, Qoraqalpog'istondan o'qishga deb kelgan odamni to'g'ri dalaga haydashmoqchi. Bunga na kiyim-kechagimiz, na pulimiz bor. Oilalarimiz kutyapti bizni viloyatlarda. O'zi bir oylik o'qishning hamma xarajatini o'zimiz to'layapmiz, dedi Ozodlikka gapirgan Ichki ishlar vazirligi xodimlaridan biri. 30-sentyabr kuni ozodlikka bog'langan ichki ishlar tizimi xodimlariga ko'ra, o'tgan haftadan respublika bo'ylab bu tizim xodimlarini ommaviy ravishda paxtaga chiqarish boshlangan. Prezidentimiz tomonidan majburiy mehnatga qarshi chiqarilayotgan farmon va qarorlar IIV xodimlariga tegishli emasmi? Nega hamma bosim faqat bizga bo'lmoqda? Olayotgan maoshimiz o'zi kun ko'chirishga zo'rg'a yetadi. Kuniga 30 mingini faqat o'zimning xarajatimga ketkizyapman. Bir oyda bu 900 ming so'm degani. Hamma ishni EV xodimlari qilsa, jinoyatning oldini olsa, jinoyatchini ochsa, sud hukm qilgandan keyin yana saqlab bersa, chidab bo'lmay qoldi hozir. Hamma EV xodimlari, ayniqsa quyi lavozimdagilar tushkun kayfiyatda, ko'pchilik ishdan ketmoqchi. Oyligi ozligi uchun paxtaga majburlash o'lganning ustiga tepish bo'lyapti, deydi Vodiylik Ichki ishlar vazirligi xodimlaridan biri. Ichki ishlar tizimining bu ikkala xizmatchisidan mustaqil holda ozodlikka bog'langan Qashqadaryo viloyatidagi profilaktika inspektorlari o'zlarining 24-sentyabr birdan beri Mirishkor tumanida yotib paxta terayotganini bildirdi. Biz Shahrisabz tumani IIB xodimlarini majburan Mirishkor tumaniga paxta terimiga jo'natishgan. Profilaktika inspektorlarining xizmat hududidan boshqa tadbirlarga mutlaqo jalb qilinmasligi to'g'risida prezidentning qaror va farmonlari bor. 24-sentyabrdan beri yotib paxta terayapmiz. Qachon qaytarishi hozircha noma'lum, deb shikoyat qildi Qashqadaryolik ichki ishlar tizimi xodimlaridan biri. Ozodlik 30-sentyabr kungi telefon suhbatlarida bildirilgan bu e'tirozlar, qolaversa yuborilgan videolardagi manzaralarga izoh olish maqsadida Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga qo'ng'iroq qildi. Ammo kun davomida bu qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. O'zbekiston umumiy ta'lim.
Samarqandning Urgut tumanidagi maktabda 11-sinf o'quvchilarining sochini qaychilab tan jarohati yetkazgan direktor o'rinbosariga intizomiy chora qo'llandi. Bir necha o'quvchining maktab mulozimi tomonidan tahqirlangandan shikoyat va bunga ilova qilingan suratlar ozodlikka kelib tushdi. Tahririyatga bog'langan manbaning bildirishicha, maktabga sochi o'sgan holda kelgani uchun 20 dan ziyod o'quvchining sochi boshqalar ko'z o'ngida qaychilangan. Ozodlikka bog'langan manba shunday dedi. Bu Urgut tumani Beshkapa mahallasidagi 47-chi umumta'lim maktabdagi holat. O'quvchilarning sochini ayovsiz qirqishmoqda. Bunga biror chora bormi? O'quvchilarning g'ururi toptaldi. Hattoki 2-3 kun bormadi maktabga. Bu ishni qilgan shaxs o'quvchilarning o'qishga bo'lgan shijoatini sindirmoqda. Bu hol 2 yildan buyon davom etib kelmoqda deb yozdi Urgutlik manba. Uning bildirishicha, sochlari boshqa o'quvchilar ko'z o'ngida qaychilab tashlangan o'quvchilar soni 20 dan ziyod. Ma'lum bo'lishicha o'quvchilar bu holatdan arz qilib qator ijtimoiy tarmoqlarga xabar yo'llagan. Yoshlarni qo'llab-quvvatlash Telegram kanali va boshqa bir qancha nashrlar 27-28 sentyabr kunlari sochlari qaychilangan o'quvchilarning suratlarini chop etdi. Natijada Samarqand viloyat hokimligiga qarashli Zarnews nashri bu holatga tuman xalq ta'limi bo'limi munosabatini e'lon qildi. Rasmiy bayonotdan iqtibos: 47-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi direktorining ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Ochilov berilgan topshiriqlarga amal qilmagani, befarqligi uchun O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining tegishli moddasiga asosan intizomiy chora ko'rildi, deyiladi xalq ta'limi bo'limi bayonotida. Rasmiy bayonotga ko'ra, direktor o'rinbosari 11-sinf o'quvchisi sochi o'sgan holda maktabga kelgani sababli o'quvchilar oldida uning sochini olib tashlagan. Ammo direktor o'rinbosari tomonidan tahqirlangan o'quvchi soni rasmiy bayonotda faqat bir nafar deb keltirilgan. Shuningdek, maktab mulozimiga nisbatan Mehnat kodeksining aynan qaysi moddasi qo'llangani va konkret qanday chora ko'rilgani haqida ham aniq ma'lumot berilmagan. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Global miqyosda gumanitar yordam berish asta-sekinlik bilan bo'lsa-da ortib bormoqda. Bugungi kunda shunday yordam olishga muhtoj deb hisoblanadigan kishilar soni 200 milliondan oshiq. O'tgan yil mamlakatlar yordam so'rab qilgan murojaatlarning 61% qondirildi. Ammo moliyaviy taqchillik 11 milliard AQSh dollari bo'ldi. Bu haqda Global Humanitarian Assistance tashkilotining joriy oyda e'lon qilingan yillik hisobotida ma'lum qilindi. Hisobot tafsilotlari bilan men Umidbek. 3 ta eng yirik donor mamlakat AQSh, Germaniya va Buyuk Britaniya to'lanishi kerak bo'lgan a'zolik badallari miqdorini kamaytirdi. Hisobotni chop etgan Development Initiatives xalqaro rivojlanish tashkiloti bu hol davom etmasligiga umid bildirdi. Biz ushbu 3 ta yirik donor mamlakatning pozitsiyasini yaqindan kuzatib borishimiz va bu davom etayotgan tamoyil emasligiga ishonch hosil qilishimiz kerak, dedi Development Initiatives tashkilotining tadqiqot va tahlil masalalari bo'yicha direktori Den Koppert. AQShning gumanitar yordam uchun ajratadigan xarajati o'tgan yili 6% yoki 423 million dollarga qisqardi. Germaniya bilan Britaniya esa 2017 yilga nisbatan 11% kam mablag' ajratdi. Shunga qaramasdan 2018 yilda jami ko'rsatilgan gumanitar yordam hajmi 28.9 milliard dollar bo'ldi, ammo ularning hammasi ham mamlakatlarning iltimosini qondirish uchun yo'naltirilgani yo'q. Mamlakatlar o'tgan yili 28.3 milliard dollarlik misli ko'rilmagan yordam so'radi. 80 million aholisi bor 6 ta mamlakatda odamlar urush, yashab turgan joydan ko'chish va tabiiy ofatlar oqibatida xonavayron bo'ldi. Urush vayron qilgan Yaman bilan Suriyada ehtiyojmand odamlar soni nihoyatda ko'p. Ayni damda davriy cho'zilib ketgan va murakkab bo'hronlar manzarasi aholining eng qashshoq qatlamlari sho'rini quritmoqda. Siyosiy va ekologik jihatdan mo'rt vaziyat qashshoqlikni yanada oshiradi, deyiladi hisobotda. Urush, qurg'oqchilik va oziq-ovqat xavfsizligi choralarining yo'qligi Afg'onistondagi 10 million kishiga daxl qildi. O'tgan yili qabul so'ragan 560 million dollarlik yordamning 78% yetkazib berildi. Moskva dastaklayotgan bo'lgunchilarga qarshi Ukraina sharqida 6 yil davom etayotgan urush oqibatida 3,5 million kishi gumanitar yordamga o'ta ehtiyojmand bo'lib qoldi. Kiyev so'ragan 187 million dollarlik yordamning esa faqat 39%gina berildi xolos. Mojarolardan zarar ko'rgan Pokiston ham 123 million dollar so'ragan edi. Ammo tang ahvolda qolgan 3.2 million kishi uchun so'ralgan yordamning 62%ini oldi. Yashab turgan joyidan majburiy ko'chish hollari 7-yil izchil o'sib, 2018-yilda 71 million kishiga yetdi va bu o'tgan yilga nisbatan 3% ko'pdir. Surunkali mojarolar Suriya, Yaman, Afg'oniston va Ukrainada ushbu hodisaning asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo'lib qolmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.